Време музики.
I am Leonidas Kavakos. I am from Greece. I play the violin. As an artist, one tries to be creative all the time. The thing is that, of course, there are these moments that come where you feel that there is a driving force inside, which helps you achieve so much in such a short time. This is not a controlled moment, but these are moments that, when they come, one feels very fortunate. What is important is that an artist has to be alert that when these moments are coming, one can really use them. Because you cannot say that now I will be creative and plan that. It doesn't work.
Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u emisiju Vreme muzike. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a umetnik koga ću vam danas predstaviti je, kao što ste na početku čuli, Leonidas Kavakos, grčki violinista koji godinama uspeva da ostvari upravo ono što u emitovanom segmentu jednog njegovog intervjua ističe kao najvažnije za jednog umetnika, da stalno bude kreativan. Stvar je u tome da postoje tri trenuci kada osjećate u sebi pokretačku snagu koja vam pomaže da ostvarite tako mnogo toga u kratkom vremenskom periodu. To nisu trenuci koje možete da kontrolišete, ali kada se pojave, smatrate sebe veoma srećnim. Važno je da ih umetnik prepozna kako bi mogao da ih iskoristi, jer svakako ne možete sebi da kažete, sada ću biti kreativan i da to planirate. To ne funkcioniše tako. Reči su Kavakosa, koji takođe u jednom intervju naglašava da ni svoju karijeru nije planirao. Karijeru koja inače traje preko tri decenije. Od koncertnog debija na Atinskom festivalu 1984. godine. Thank you. ovo poloneza Henrika Vjenjavskog kao deo muzičkog portreta Leonidasa Kavakosa u današnjoj emisiji Vreme muzike. Ovaj umetnik, rođen 1967. godine, druži se sa violinom od svoje pete godine. Instrument je tada dobio od oca, koji je njegovom podučavanju pristupio na vrlo neformalan način. Dozvoljavao je dečaku da gudalom na tada zapravo omiljenoj igrački proizvodi sve moguće zvuke, ne forsirajući ga i formiravši na taj način specifičan opušten odnos prema instrumentu. I pošto je počeo da svira na koncertima, nije se pojavila, kako on kaže, prevelika glad za karijerom. Bilo je važno da razumem odgovornost koju nosi pojavljivanje pred publikom i odgovornost prema muzici kao umetnosti. To je ono uz što sam odrastao i razvijao se kao umetnik. Ta ambicija da napravi veliku karijeru nije se pojavila čak ni nakon pobede na takmičenju u Sibeliju 1985. godine ili nakon pobede na takmičenju Paganini 88. I možda baš zbog takvog odnosa prema karijeri i u krajnjoj liniji prema popularnosti, Kavakos uživa reputaciju ozbiljnog muzičara koji nema potrebu i želju da se dodvorava publici ili medijima, to jest kritici, preciznije kritičarima. Jedan od njih u tekstu objavljenom u Gramofonu, komentarišući snimak Brahmsovog koncerta za violinu sa Gewandhaus orkestrom i Ricardom Chailly-em, koji je Kavakosu 2014. godine doneo nagradu ovog časopisa u kategoriji umetnik godine, koju dodelju čitaoci, a ne kritičari. Dakle, kritičar u Gramofonu, komentarišući ovaj snimak, ističe očigledno prisustvo, i to u izobilju, temperamenta i strasti i podsjeća da sviranje Kavakosa uz uobičajeni zvonki i ispolirani ton otkriva jasnu brigu i promišljenost u oblikovanju svake fraze, što je posebno uočljivo u njegovoj interpretaciji kadence Jozefa Joakima, prefinjenog tempa i sa dobro raspoređenim dramskim pauzama koje daju utisak improvizacije. Pa da čujemo kako to zapravo zvuči, sledi deo ovog snimka iz 2013. godine koji je objavila diskografska kuća Deka. Thank you. Bio je ovo finalni deo prvog stava Brahmsovog koncerta za violinu i orkestar. Gewandhaus orkestrom je dirigovao Ricardo Chailly, a solista je bio Leonidas Kavakos, kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike. Ovaj mu je snimak 2014. godine doneo nagradu Umetnik godine časopisa Gramofon, čiju je pak nagradu u kategoriji koncertni snimak godine osvojio još 1991. za zapravo prvi snimak u istoriji diskografije originalne verzije poznatog Sibeliusovog koncerta za etiketu BIS. Te 1991. godine Kavakos je imao 24 godine i, kao što sam već pomenula, za sobom već ostvarene uspehe na nekim vrlo važnim svetskim takmičenjima, Sibelius Paganini ili recimo onima koji se održavaju u Njujorku i Indianapolisu. Sve su to bila vrata koja su mu otvarala put do najvećih svetskih orkestara, dirigenata, festivala na kojima je potom nastupao, kao i nekih drugih zanimljivih angažmana. Naprimer, 2001. godine je bio izabran za prvog gostujućeg umetnika Salzburške kamerate, čiji je pak umetnički direktor postao 2007. Na toj poziciji bio samo dve godine, do 2009. kada je izabran za umetnika u Fokusu u South Bank centru u Londonu, a što mu je pak donelo nominaciju za prestižnu nagradu Filharmonijskog muzičkog društva 2010. godine. 2014. je izabran i za rezidencijalnog umetnika Kraljevskog koncertgebau orkestra, što je podrazumevalo, osim pojedinačnih nastupa i turneja, i majstorske radionice kao i kamerne koncerte. Naravno, dugačak je spisak drugih orkestara i dirigenata sa kojima je Kavakos sarađivao, pa da pomenem makar Berlinsku filharmoniju, Londonski simfonijski orkestar, Orkestar Marinskog teatra, Bečku filharmoniju ili američke ansamble sa kojima redovno nastupa, Filharmonija iz Njujorka ili Los Angelesa, Simfonijski orkestar iz Chicaga, Simfonijski orkestar iz Bostona ili Filadelfije. Očekivano, Kavakos održava i vezu sa rodnom Grčkom u Atini, jednom godišnje organizuje ciklus kamernih koncerata i majstorskih radionica na kojima nastupa sa svojim kolegama i prijateljima, među kojima su bili Mstislav Rostropović i Heinrich Schiff ili recimo Emanuel X, Juđa Vang, Gotije Capison ili na primjer Nikolaj Luganski. A tu je i pijanista Peter Nađ, sa kojim je 2001. godine na primjer snimio i kompakt disk pod nazivom Bečka rapsodija sa kompozicijama Fritza Kreislera. Čuli ste, poštovani slušalci, kako je violinista Leonidas Kavakos, kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike, uz pijanistu Petera Nađa izveo bečki kapris Frica Kreislera. Snimak je sa jednog od ranijih izdanja za diskografsku kuću BIS. Sa ovim je pijanistom Kavakos snimio i diskove za ECM, jedan sa delima Baha i Stravinskog, drugi sa kompozicijama Ravela i Ionescua. Među ranijim izdanjima je i kompakt disk sa pet Mozartovih koncerata sa Salzburškom kameratom ili sa koncertom Feliksa Mendelsona. Tu su zatim i Paganinijeva kapriča ili Isajeve sonate. A od 2012. godine Kavakos je ekskluzivni umetnik kompanije Deka. Već prvo izdanje, sve violinske sonate Ludviga van Beethovena, na kome mu je klavirski saradnik bio Enrico Pace, doneo mu je Echo Classic nagradu za 2013. godinu. Brahmsove sonate je snimio potom sa Yujom Wang, dok disk iz 2016. godine nosi naziv Virtuoso i na njemu su zabeležene, kako samo ime sugeriše, virtuozne kompozicije, virtuozni komadi raznih autora od Sarasatea, Vjenjavskog i Paganinija preko Tarege Emanuela de Falje do, recimo, Richarda Strausa, Dohnanija i Stravinskog. Razume se, koncertni repertoar ovog violiniste je mnogo obimniji, a proširuju ga i dela u kojima je Kavakos u ulozi dirigenta, ulozi u kojoj poslednjih godina sve angažovaniji. I na tom je polju ostvario saradnju sa nerenoviranim ansamblima, kao što su Nemački simfonijski orkestar iz Berlina, Londonski simfonijski orkestar, Bostonski simfonijski orkestar, zatim Orkestar Akademije Santa Cecilia iz Rima, Bečka simfonija, Kraljevska filharmonija iz Stokholma, Orkestar Finskog radija, Orkestar Budimpeštanskog festivala, recimo Orkestar festivala Muzički maj iz Firence i tako dalje. Takođe je strastveni poznavalac umetnosti pravljenja violina i gudala, kako u prošlosti, tako i savremenih načina. Leonidas Kavakos smatra da je pravljenje instrumenata velika misterija i da je to do današnjih dana ostala neotkrivena tajna. On sam svira na Stradivariusovoj Abergraveni, violini iz 1724. godine, a violinisti kažu da ima posebnu tehniku sviranja, naročito držanja gudala, i da niko sem njega ne svira na taj način. To je sigurno jedan od razloga što violina Leonidasa Kavakosa zvuči tako posebno, kao na primjer u laganom stavu Beethovenove sonate broj 6, opus 30, broj 1. Thank you. Adagio molto espressivo, lagani stav iz Beethovenove sonate za violinu i klavir, broj 6, opus 30, broj 1, izveli su Leonidas Cavacos i Enrico Pace. Osim solističke karijere, koje uključuje, to jest podrazumeva, nastupe sa vrhunskim orkestrima, Cavacos je i posvećeni kamerni muzičar koji nastupa na mnogim internacionalnim festivalima kamerne muzike. I na tim koncertima i u saradnji sa nekim od najpoznatijih svetskih muzičara, ovaj violinista se dokazuje kao umetnik retkog kvaliteta, poznat po najvišem nivou virtuoznosti, izuzetnoj muzikalnosti i sviračkom integritetu i originalnosti, naravno. Rezidencijalni umetnik Njujorške filharmonije od sezone 2016-2017. Cavacos je izuzetno posvećen i pitanju prenošenja muzičkog znanja i tradicije, edukacije u cjelini. Smatra da umetnost ne treba doživljavati kao nešto savršeno, jer, kako on kaže, savršenstvo ne postoji, a ukoliko i postoji, onda nema razloga da bilo šta preduzimate, odnosno radite. Mi smo svi ljudska bića, dodaje Cavacos, imamo svoje probleme, svoje slabe i jake tačke. Sve se to reflektuje na muziku. Bilo da sam slušalac ili izvođač muzike, kod mene su uvek uključene jake emocije svih vrsta, jer ne verujem zaista da su umetnost i muzika tek nešto lepo i divno, već verujem da one predstavljaju istinu, odnosno tu čarobnu potragu za istinom koja je zapravo nepoznata i niko je ne može definisati. I upravo je ta potraga ono što životu daje smisao. A kako se sve vrste umetnosti takođe u velikoj meri baš tako usmerene, smatram da su nam danas potrebnije nego ikada pre, kaže u jednom intervju ovaj umetnik kome je današnja emisija Vreme muzike posvećena, a koga i beogradska publika bila u prilici da sluša u dva navrata, 2007. u okviru ciklusa Velikani muzičke scene uz Petera Nađa svirao sonate Beethovena, Buzonija, Bartoka i Isaija, kompozitora čijim smo stavom i solo sonate broj 3 započeli današnju emisiju, dok je 2010. godine u okviru beogradskih muzičkih svečanosti svirao sa Njujorškom filharmonijom. Najavljivan je tada kao violinista koji trenutno najbolje na svetu svira Sibeliusov koncert. Pa finalnim stavom ovog dela ćemo upravo i završiti današnju emisiju. Cavacos svira uz orkestar Mariinskog teatra, dirigent je Valerij Gergijev. Thank you. Poštovani slušalci, finalni stav koncerta za violinu i orkestar Jana Sibeliusa je uz orkestar Marinskog teatra, kojim je dirigovao Valeri Gergijev, svirao Leonidas Kavakos, umetnik kome je današnja emisija Vreme muzike bila posvećena. Prijatno popodne, želim vam Maja Čolović-Vasić.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.